Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Паслы краіны ў развязу пакінулі Менск на час інаўгурацыі. ЗША гатовыя падтрымаць санкцыі еўразвязу супраць уладаў Беларусі. Зняволеныя кандыдаты застаюцца недаступнымі для адвакатаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Амбасадары краінаў еўразвязу, акрэдытаваныя ў Менску, накіраваліся ў дзень інаўгурацыі Аляксандра Лукашэнкі ў Вільню. Літву наведваюць кіраўнікі 12 дыпламатычных прадстаўніцтваў, а таксама павераны ў справах Еўракамісіі ў Беларусі. Еўрапейскія дыпламаты заявілі, што гэта сведчыць пра пазіцыю Брусэлю адносна прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Злучаныя Штаты падтрымліваюць рэзалюцыю Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцыяў супраць кіраўнікоў Беларусі за іх рэакцыю на снежаньскія выступленні апазіцыі. Мы праводзім кансультацыі з партнерамі з Еўразвязу па гэтым пытанні, мы ведаем і падтрымліваем крокі, якія робіць Еўразвяз, і мы гатовыя да прыняцця дадатковых крокаў аднаўлення санкцыяў, якія раней былі знятыя. Так заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі. Тым часам амбасада Злучаных Штатаў у Менску паведамляе, што з 22 па 25 студзеня Менск наведае намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША. У панядзелак 24 студзеня Томас Мэлія сустрэнецца з журналістамі. Працягваем навіны. Новы раунд перамоваў аб іранскай ядзернай праграме пачаўся ў сталіцы Турэччыны Стамбуле. Перамовы праводзяць прадстаўнікі Ірану і шасці вядучых дзяржаў свету. Паводле прадстаўніка Дзярждэпартаменту ЗША Марка Тонера, ЗША не чакаюць якога-небудзь значнага прарыву ад перамовы ў Стамбуле. Аднак ён дадаў, што амерыканскія прадстаўнікі хацелі б абмеркаваць прапанову Ірану абмяняць нізкаўзбагачаны уран на паліва для даследніцкага ядзернага рэактару ў Тэгеране. Былы прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр сёння паведаміў, што ён абяцаў падтрымку ваеннай аперацыі ў Іраку супраць Садама Хусэйна, нягледзячы на тое, што ў яе неабходнасці існавалі афіцыйныя юрыдычныя сумневы. Блэр ужо другі раз адказваў на пытанні незалежнай камісіі па расследаванні ўдзелу Вялікай Брытаніі ў вайне ў Іраку. У пісьмовым адказе Блэр паведаміў, што не звярнуў увагі на меркаванне юрыстаў, што напад на Ірак можа быць незаконным без другой рэзалюцыі ААН. Брытанскі прэм'ер сказаў, што гэтая нарада была умоўнай. Летась, адказваючы на пытанні чальцоў камісіі, былы прэм'ер заявіў, што не шкадуе аб рашэнні накіраваць войскі ў Ірак, паколькі іракскі дыктатар быў пагрозай для ўсяго свету. У Альбаніі прынамсі тры чалавекі былі застрэлены ў сталіцы краіны Тыране падчас сутыкненняў паміж паліцыяй і прыхільнікамі апазіцыйнай сацыялістычнай партыі. Паліцыя сцвярджае, што была вымушана распачаць стральбу ў якасці папярэджання пасля таго, як супраць дэманстрантаў, што сабраліся перад офісам прэм'ер-міністра Салі Берыша, былі ўжытыя вадамёты і слезацечны газ. Пакуль невядома, ці сталі забітыя ахвярамі паліцэйскіх стрэлаў. Раней частка з прыблізна 20 тысяч дэманстрантаў, якія сабраліся з патрабаваннем адстаўкі ўраду, пачалі закідваць паліцэйскі кардон палкамі ды камянямі, пераварочваць і падпальваць паліцэйскія машыны. Часовы ўрад Тунісу заявіў аб вызваленні ўсіх палітычных зняволеных, якія патрапілі ў турму ў часе кіравання зрынутага прэзідэнта Бен Алі. Пра гэта заявіў французскаму грамадскаму радыё міністр рэгіянальнага развіцця Тунісу Ахмед Наджыб Чэбі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нягледзячы на абвешчаныя і паўтораныя сёння пераканаўчыя працэнты народнай падтрымкі беларускага кіраўніка, да месца сваёй інаўгурацыі ён ехаў па пустых вуліцах Менску. Яго канкурэнты, як гэта прынята ў цывілізаваных краінах, не мелі магчымасці павіншаваць яго з перамогай. Усе асноўныя супернікі ад дня выбараў застаюцца за кратамі. Што вядома пра вязняў амерыканкі, валадаркі і акрэсціна, якія патрапілі за краты ў звязку з падзеямі 19 снежня? Перадае наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч.
Паводле правабаронцаў, спіс абвінавачаных па справе аб масавых беспарадках 19 снежня дасягнуў 33 чалавек. Апошнім у спісе значыцца навучэнец Менскай будаўнічай вучэльні Ілля Васілевіч, які адбыў адміністрацыйны арышт за ўдзел у мітынгу на плошчы незалежнасці, вызваліўся праз 10 дзён, а потым зноў быў арыштаваны па справе аб масавых беспарадках і змешчаны ў ізалятар Навалдарскага. Тых, каго арыштоўвалі па гэтай справе пасля новага году, змяшчаюць менавіта сюды, заўважаюць праабаронцы і робяць выснову, што ў ізалятары КДБ «Амерыканка» не хапае вольных месцаў. Тым часам у ізалятары для адміністрацыйна пакараных на Акрэсціна колькасць арыштантаў па справе аб мітынгу не зменшылася, а нават павялічылася. Праабаронца Наста Лойка налічыла прынамсі 4 чалавек.
Учора Шашары, актывіст ГП, пайшло на допыт у КДБ і у выніку яго таксама абвінавацілі ў 24-19 снежня, і ён зараз адбывае 9 сутак таксама на Акрэсціна. Таксама у нас ёсць інфармацыя, што там па гэтай жа справе за 19 снежня знаходзіцца малады чалавек. Я ведаю толькі яго прозвішча, ведаю, што ён Кавалеўскі. Гэта было мінулую пятніцу, яго судзілі.
Так, Кавалеўскі, Шашарын, Яроменак і...
І зараз там знаходзіцца Барыс Гарэцкі.
До ўдзельнікаў мітынгу 19 снежня ў ізалятары на Акрэсціна далучылі вядома актывіста 90-х гадоў Валера Сядова. Яго затрымалі пасля акцыі салідарнасці з палітвязнямі, якая адбылася 19 студзеня каля Чырвонага касцёла ў Мінску. Гэта пацвердзіў дзяжурны ізалятара.
У нас такой ёсць. Вас інтарэсуе, куда ў нас освобождаецца?
Да.
31 числа, 20 часов 10 минут.
Сядоў, які публічна запатрабаваў свабоды палітвязням і суду над Лукашэнкам, быў асуджаны на 12 сутак арышту. Ці ёсць навіны пра асноўных фігурантаў справы аб масавых беспарадках, якіх утрымліваюць амерыканцы? Зноў невядома пра сустрэчы адвакатаў з экс-кандыдатамі прэзідэнты Владзімірам Някляевым, Андрэем Саннікавым, Мікалаем Статкевічам і Алесем Міхалевічам. 21 студзеня абаронца Някляева Тамара Сідарэнка адбыла ў чарзе палову дня. На сустрэчу не патрапіла і кажа, што нікога з адвакатаў не пускалі.
Пасля абеду яшчэ пасяджу. Ну, ні адзін адвакат не прашу. Чаму-то два чалавека пайшлі на пасяджэнне, на сустрэчу з родственнікамі, хаця кабінет адзін.
З ізалятара КДБ працягваюць прыходзіць лісты ад вязняў. Прынамсі, па аднаму лісту сваякам даслалі большасць вязняў. З лістоў стала вядома, што Ірына Халіп знаходзілася ў адной камеры з Настай Палажанкай, а Аляксандр Сядута даслаў не толькі паведамленне, што зараз мае сапраўдны ложак, але і жартоўную карыкатуру. Але сама менш ад 4 вязняў лістоў дагэтуль няма, і сваякі не ведаюць прычыны іх маўчання. Жонка каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнка Вольга сярод іх.
Лист пісем, да? Это Арестович, Вазняк, Бандарэнка і Марцелев Сергей.
А яшчэ і ведаю Трощенков таксама.
Нет, Даша получила пісьмо.
Дар'я Корсак, жонка прэсавага сакратара Саннікава Алеся Трощенкова, пацвердзіла, што 20 студзеня атрымала ад мужа ліст. Паводле Дар'і Корсак, ён мае пэўныя асаблівасці.
Мне падаецца, што калі чалавек піша кожны дзень мне лісты, уже 30 дзён, ён не будзе пачынаць свой ліст, а слова буду кратка. З 29 снежня ніхто не бачыў маю мужа, і тут ён дасылае такі дзіўны ліст, напісаны, я амаль што упэўнена, разам са следчым, то просто не зразумела, якім стане і чаму патрабавалася менавіта такі ліст мне напісаць. І тое, што ён піша, што у яго там усё добра, я сумніюся.
19 студзеня Дар'я Корсак, адзіна са сваякоў вязняў, выйшла да КДБ з партрэтам арыштаванага мужа і з нічкай на знак салідарнасці з усімі вязнямі. Пасля акцыі Дар'ю Корсак спынілі супрацоўнікі міліцыі. Толькі дзякуючы журналістам і іншым людзям, якія выявілі салідарнасць, мяне не затрымалі. Вялікі ўсім дзякуй, сказала жонка арыштаванага актывіста.
У США заяўляюць аб падтрымцы рэзалюцыі Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцыя супраць кіраўнікоў Беларусі і гатовыя са свайго боку распачаць дадатковыя захады ў гэтым напрамку. Рэзалюцыя Еўрапарламенту была прынятая ў Страсбуры 20 студзеня. Як у Менску каментуюць супольны падыход Злучаных Штатаў і Еўропы, перадае Алесь Дашынскі.
Каментуючы заявы прадстаўнікоў дзярждэпартаменту ЗША аб падтрымцы пазіцыі Еўрапарламенту, прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных заявіў «Свабодзе».
Мы уже говорили о том, что заявлений в Беларуси в настоящий момент будет достаточно много. Мы их все внимательно проанализируем и по результатам этого процесса выработаем свои предложения и реализуем свои собственные действия. Они будут укладываться в адекватные ответные меры. А когда Когда это произойдет, мы вас проинформируем дополнительно.
Станислав Буденкевич, який переняв старшинюство у об'єднаної громадянської партії, лічить, що резолюція Європарламенту у цілим добре.
Я имею в виду для давления на диктаторский режим, для того, чтобы выпустить политических заключенных и прекратить судебные преследования. То есть, другое дело, что это общая резолюция, как бы направление действий. А все будет решаться, видимо, на уровне исполнительной власти Европейского Союза и других стран. Поэтому надо еще подождать, узнать эффективность ее.
Поводле господара Буденкевича, керівник Білорусі Олександр Лукашенко, махчима не одразу, але поступово пойде на заступки.
Он заявил, что политзаключенные сами хотят сидеть, не хотят быть со своими семьями. Он дал понять, что требует покаяния, и он готов пойти на освобождение. Так, по крайней мере, я его понял, его последнее выступление перед своими помощниками. Поэтому я полагаю, что с учетом и давления, которое идет в Европе, Соединенных Штатов, я думаю, что он все-таки пойдет на уступки.
Экс-кандидат у президенты Григор Костусьов ухваляет супольный подход Европы и США до ситуации у Беларуси. Однако он выказывает застерогу на конт экономичных санкций для Беларуси и белорусских предприятий.
Потому что это знову будет накировать Беларусь обдымки до российского режима. Вот это меня вельми хвалюя. И обдымки российского режима для Беларуси вельми небеспечны. И они не будут сприять усталеванию у Беларуси демократии, умацыванию незалежности Беларуси. А они будут таки послаблять и демократию в Беларуси. Самое главное будет послаблять именно незалежность и суверенитет Беларуси.
Политолог Олесь Лагвінець означил, что Европарламент огучил вельми твердо лінію і дав оцінку подіям у Білорусі.
То, що Сполучені Штати готові долучитися до тих обмежувальних мір, які окреслені у резолюції Європейського парламенту, є так само становчим сигналом. Особливо у світлі опошніх заяв білоруського керівника, які адринають цілком заваги, критику, які Боже того зайняв вельми таку войовничу позицію.
Поводлі Лагвінця, покуль складано казати про ефективність огучених мір, бо їх ще повинна затвердити Рада міністрів Євразії.
Потім треба буде улічувати інші чинники. Ми сьогодні маємо інформацію об якихось домовленостях білоруського уряду з Росією. Варто поглядіти так само, яким чином Європейський зв'яз буде працювати з тими, хто поділяє коштовності Європейського зв'язу, а таких людей в Білорусі шмат. І що буде зроблено, саме головне, для того, щоб не тільки спробувати виправити, хоча це ще не виправляльні поводини білоруських уладів, але що буде зроблено для того, щоб кількість тих, хто поділяє демократичні коштовності в Білорусі, повеличилася і вони відчували міцнішу підтримку демократичного світу.
Меркує Олесь Лагвінець. З вами Радіо Свобода. Послы краин Еврозвязу, аккредитованные у Менску, сегодня прибыли у Вильню. Послы поехали у Вильню у день, когда у Менску проходила инаугурация Александра Лукашенки. Как заявила прессовая служба верховного представника Еврозвязу по замежных справах Кэтрин Эштон, послы не удельничают у церемонии на знак протесту супроть фальсификации выборов и репрессий у дочинении до громадянской супольности Беларуси. Не присутничал на инаугурации Лукашенки и керовник американского посольства, часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан, які сёння знаходзіўся ў Гаронні. Сваімі ўражаннямі ад сённяшняй цырымоніі мы папрасілі падзяліцца былога старшыню Верховнага Савету Беларусі Мечыслава Грыба, які праводзіў першую інаўгурацыю Лукашэнкі ў 94-м годзе. З Мечыславам Грыбам гутарыў Валер Каліноўскі.
Мечислав Иванович, чи істотно відрознювалася теперішня церемонія від того, що було у 94-му році?
Вельми істотно. У 94-му році була інаугурація президента Республіки Білорусь. А сьогодні це вже інаугурація цара. На мій погляд, які вибори, така і інаугурація. Нема тої відкритості, нема тої стиплості, яка була раніше, і яка, на мій погляд, була більш пригожа, чим сьогодні ця вся розукрашена, розрум'янена, начапурена вся ця маніфестація.
Давайте пригадаємо, чи були присутні на той церемонії конкуренти Олександра Лукашенки на виборах 94-го року, і чи віншували вони його з уступленням на посаду?
Я не пам'ятаю, були вони чи не були. Але віншування з їх боку, мені здається, не було. Вони отримали поразу, але кривди на Лукашенку з їх боку не було. Мабуть, тільки з боку Кірича. А всі остатні, ну, прийняли виніки такі, які не були.
Мішлав Іванович, можете пригадати, чи присутнічали тоді заміжні делегації і амбасадори країн Європи?
Я можу пригадати, тоді присутнічали заміжні делегації. Їх було, правда, не шмат. Зрозуміло, країна бідна, грошей не було. А амбасадори усіх країн, які були представлені своїми амбасадами у Білорусі, у Мінську, усі були і не з'їжджали у свої країни на день інаугурації.
Як ви міркуєте, чи дорого коштувалась бюджету сьогоднішня церемонія? Тоді вона була бідна, говорите, а сьогоднішня?
Я міркую, сьогоднішня церемонія інаугурації коштує доволі дорого для Білорусі. Скликали представників з усієї країни. Заповнили певну залу Дворца Республіки. Це людям треба сюди приїхати, треба від'їхати, треба тут жити, може хто ночував. Треба зробити такий великий концерт, треба людям нешто заплатити за це все. Це доволі таке дорогое мероприємство. Але хто це лічить, коли це царські трати?
Мішлав Іванович, ви послухали сьогодні коронну промову Лукашенки, після того, як він знову вступив на посаду. Що вона, на вашу думку, несе Білорусі? Що продвіщає? Які переміни?
Ну, короті, нічого нового я не зауважив. Промова була сьогодні вельми короткая. І вона заключилася в тим, які ми добрі, які ми розумні, як ми добре і славно працювали, і треба працювати ще криху легше. Помилок у нас не було і не буде. Треба так спрацювати і тримати це все під контролем.
І нарешті, Мішлав Іванович, як ви думаєте, чи шмат таких інаугурацій ще буде в Лукашенки?
Хто його відає? Все в руках Божих. Як дасть Бог, так і буде. Виглядав він сьогодні не вельми добре, знешне.
Уражені М'ячеслава Гриба. Конституція 94-го року, на якій приносив свою першу присягу Олександр Лукашенко, передугледжувала максимально два терміни президентства для одного чоловіка. Коли свій четвертий термін Лукашенко добуде до кінця, він переузиде рекорд совєтського генсека Брежнєва, 18 років керування якого сьогодні називають епохою застою. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Посли Еврозв'язу покинули Мінськ у день четвертої інаугурації керівника Білорусі. Сьогодні вони провели консультації у Вільні з керівництвом Литви. США підтримують резолюцію Європарламенту про введення санкцій супроць керівників Білорусі за їх реакцію на снежинські виступлення опозиції. Білоруські чиновники протягують рихтуватися до проведення хокейного чемпіонату світу, негледячи на погрозу його перенесення з Мінську. Ректор БДУ пообіцяв не виключати студентів за удел у площі, але тільки карати за порушення внутрішнього розпорядку. У Вільні правооборонча організація «Білорусь Watch» провела акцію протесту для білоруського посольства. Поводля розліків економістів, реальні субсидії Росії білоруській економіці не такі великі, як обіцяється. У день інаугурації білоруського керівника у Вільні для будинку білоруського посольства пройшла акцію протесту, удільники якої скандували «Сиходь, нам не потрібний такий президент». Про акцію розказав її удільник Микита Краснов, який був довірений особою кандидата на президента Олексія Михалевича.
Ми обрали таку дату проведення акції, іменно тому, що сьогодні проходила інаугурація президента Республіки Беларусь, и мы решили, что данная инаугурация она не может отбываться, потому что выборы 19 снежного были сфальсифицированы, потому что данный керовник державы не является легитимным, и мы выказывали свой протест супротив этого. А так само мы хотели зазначить о тих проблемах, які існують зараз у Беларуси. Это проблема с полезневольными, проблема с правами человека. Мы все ведаем, что такие репрессии сейчас отбываются в Республике Беларусь, и мы выказываем протест супроть этих репрессий, потому что немашима игнорация президента, демократично обранного президента, коли у Украине идут репрессии, и репрессии отбываются у относно былых суперников, кандидата президента, суперников Александра Григорьевича Лукашенко. Посади ніхто не вийшов, наоборот, якраз з'явилося, ну, по литовським міркам доволі шмат поліцейських, було коля 6-8 поліцейських на верстуках амбасади, приїхало дві поліцейські машини, тобто я думаю, що це альбо амбасада викликала, альбо що, не відео. І з амбасади ніхто не вийшов, але ж, ну, було бачно, що вони чують наші голоси. Мы выказывали свою позицию, мы казали, что нам не потребен такий президент. Мы кричали «сыхоч» и так далее.
Звільні Мікіта Краснов. А зараз питання свободи. Як ви лічите, кольки яще інаугурацій буде у теперішнього керівника Білорусі? Отказують жихари Гомелю.
Тяжко сказати, але махчимо, що ще буде, крім цієї. Ну, ще одна.
Ну, не последняя, я думаю.
Я теж думаю, не последняя. Думаю, він ще довго з нами буде. Ну, лет до 70. Сколько ему? 56 зараз. Вот. Сколько там? Ще 3.
Дуже хорошо пам'ятаю старе китайське прокляття. Щоб ти жив в епоху перемен. Я думаю, що це ще 5-та буде, скоріше всього.
До тих пор будуть інаугурації, поки не повезуть в Гаагу.
А хто його позове в Гаагу? По житті буде. Як от Брежнєв був у нас, скільки він був? 19. Помер своей смертью.
Ничего я не считаю. Я за него не голосовала.
Ну, я не знаю, еще сказали, будет править 30 лет. Предсказательница какая-то.
А зачем эта инаугурация? Он же не терял свой пост.
Я не знаю. Может быть, много.
Не могу представить. Я не предсказатель. Не звезд здесь чего-то. Извините.
Да коли. Это может быть и неправильно. Я лично голосовала против всех, потому что на экранах телевизоров не увидела никого.
Вот этого я не знаю. Может, это последнее.
Я думаю, что постоянно будут. Да, смерти?
Смерти много раз.
Ну, потому что хороший керавник.
Ну, говорят, если голову не открутят, то будет долго.
Как Бог даст. Ему и нам тоже.
Такие отказы мы почули у Гомелі. На інаугурації керівника Білорусі сьогодні не було його конкурентів по виборах. Більшість з їх залишається за кратами. Притім керівник стверджує, що льос зняволених у їх же руках і що України до їх шмат питанняв. Як гэтыя заяви коментують сваякі палізняволених, цікавілася Галіна Бакунчык.
Александр Лукашенко подкреслил, что мы не кровожерные, что однос на лёсу полезняволенных ни при чем ни силовые структуры, ни президент. Их не лёс, запевнил ён, только у их руках. Иншей думки трымается Владимир Халип, батька зняволенной журналистки Ирины Халип.
Ну, это заява дробного садиста и колгасного демагога. И он чудовно ведает, что он на этих выборах с треском проиграл. Ему ничего не святило. И он допустил наивеликшую помылку в своем житті, некую дробезную либерализацию, вынику якой он хотел хитриком дойти до влады и одразу сесть на два кресла. И тут, и на легитимное кресло в Европе. Але этот трюк не прошел. И теперь он хочет зробить выгляд, что все прошло чудовненько, как и оппозиция это так само признала. И вот он показывает, глядите, я могу все даровать, только покайтесь.
Керовник краины так само сказал про полезняволенных, что для их бесперспективно сядеть, как мыши под веником у следшим изоляторы, и думать, что завтра американцы и европейцы придут и вызволят. Такая форма выказывания, как и сама заява на адрес политичных оппонентов, непримальная, каже Алла Санникова, мать изняволенного кандидата на президента Андрея Санникова.
Разве можно так президенту говорить о своем народе? Он не считает их за людей. Я думаю, он, наверное, ждет от них каких-то покаяний. Но за что каяться? Ну как можно приписывать невинным совершенно людям, люди, которые вышли, чтобы выразить свой протест против фальсификации выборов, и это превратить как захват власти? Поэтому я не знаю, в чем они должны каяться.
Не только у следчих органов, але и Украины в целом есть шерох пытаний, на якія мы чакаем отказу, сказал керовник краины. Однако никто, у тым ліку и зняволеные, не ведают, на якія пытанні ад іх чакають отказу. Гэтак заяву Александра Лукашенки прокоментовала Милана Михалевич, жонка одного з кандидатов на президента Олеся Михалевича.
Насколько я разумею, допыты проводятся у присутности адвоката. Той факт, что адвокатов не пускают в будинок СИЗА, то дальнейших следчих дней, то бок допытов, весь гэты тыдзень не проводилося. Тому як можна казаць, что человек не дає отказу на пытанні, калі гэтае пытанне следчы ему не задае. Ну, это паўтарэнне того ж, что было некалькі тыдняў тому, калі Александр Григорович уже намякаў на тое, что калі нехта попросіць, каб яго отпустили, то человека отпустить.
Александр Лукашенко таксама заявіў, что хочуць быць у следчым ізалятары, няхай сядзяць. Хочуць быць со сваімі сем'ямі, гэта таксама ад іх залежыць. Шантажаванне сем'ямі і беспадстаўнае атаясамліванне сябе з беларускім народам так ахарактарызавала гэтыя заявы Вольга Някляева, жонка яшчэ аднаго кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Някляева.
Там не толькі фізічныя пыткі, як мы гаворым, што людзі хворыя там, так яшчэ і псіхалагічны тыск. Вось гэтыя словы якраз і гавораць пра гэта. Калі хочаце быць сем'ямі, значыць іх шантажуюць сем'ямі. І не трэба яму гаварыць, што народ патрабуе. Народ яго не падтрымлівае і не падтрымлівае. І он просто хоча апраўдацца перад Западам, каб яны напісалі на сябе самі доносы. Бо ён усё гэта нарабіў, яму трэба апраўдацца. І ён крайніх шукае, крайніх ён знайшоў сваіх апанентаў.
Сказала нашаму радыё Вольга Някляева. Ну а зараз тэлефонныя водгукі слухачоў свабоды.
Включаем БТ. Уздовж следования кортежа ни одного человека. Куды дели 5 миллионов его выборщиков?
Спасибо, Свобода, за то, что вы сами, того не понимая, раскрываете лицо Евросоюза, Европарламента и кандидатов в президенты от оппозиции. На сей раз они хитриками хотели захватить власть Беларуси. Для этого перед выборами приезжали в Минск, убаюкивали президента, а на самом деле держали камень за пазухой, потому что за спиной вели заговор против нашей страны с кучкой продажных типов, рвущихся к власти. Все вы до выборов понимали, что народ опять проголосует за Лукашенко. Поэтому все время призывали на площадь и твердили, что площадь решит все. Что получилось, знаем все. Как говорят, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. А денежки зарубежных провокаторов в очередной раз пошли коту под хвост. А что касается ареста подстрекателей погрома, то во все времена во всех странах предателей расстреливали без суда и следствия. А у нас они легко отделались. Даже на Бога стали уповать. Молитесь, это вам не повредит. Может, мозги заработают по-человечески.
И іншыя меркаванні прагучаць у нашай праграме пазней. З вами Радыё Свабода. Студэнты, якія бралі ўдзел у выбарчай кампаніі на баку дэмакратычных кандыдатаў, зазнаюць цяпер пераслед. Зафіксаваныя першыя выпадкі выключэння з вучобы. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. У Барановичах супрацовники милиции КДБ провели перетрусы у кватерах Татьяны Малашенки и Вячеслава Болбата. У Берасцехвале репрессии закранула студентов. Удакладня Сергей Егоров.
На протягу дня 21 студеня мобильные телефоны Татьяны Малашенки и Вячеслава Болбата были отключены. Супрацовники милиции КДБ пришли с перетрусами на кватеры активистов о 10-й ранице, каже старшиня Барановицкой рады товариства белорусской мовы имя Франтишка Скарины Виктор Сырица.
Шесть сотрудников милиции. Бобок был координатором по Барановичах, Ляховицким, Антовицким районах, руководителем инициативной группы Владимира Никляева. Один из контактов, что пришли, и больше мне дали возможность телефоновать.
Літаральна праз гадзіну пасля пачатку ператрусу ў кватэры Вячаслава Болбата пачаўся ператрус ў кватэры Таццяны Малашэнкі. Таццяна падчас прэзідэнцкай кампаніі была ў ініцыятыўнай групе Віталя Рымашэўскага. У яе кватэру наведаліся 8 чалавек, паспела паведаміць Таццяна.
Человека в форме, 8 человек, хозяин квартиры. Посвечение, конечно, показать адрес КДБ. Так само, КДБ инспекторы человеки и 2 человеки, я так заразумела, понятых, за них участковых и социальных милиционеров.
У вересці активістку партії ГП Аліну Літвінчук виключили з університету. Декан філологічного факультету Сергій Миколаевич Сіверин викликав Аліну Літвінчук у деканат і повідомив, що їй тут не місце, каже Аліна.
Мене випустили з екзамену, на конту того заміку, якби все було здано, декан видав всю ситуацію, і перед опошним екзаменом я не мене сказала до собі, я питався на конт артикул, який я на вашому раді свободи, і сказав, що я не маю права давати скачу коментарі, бо я навчаюся у навчальній основі. Я сказав, що просто не
У Могильове двух удельников акции солидарности будут судить, удокладняя Андрей Белогубов.
Сегодня 18-годового активиста партии БНФ Валентина Лобачева и шматдетную мать Наталью Шкадун звинователи в уделе 16 студеня у несанкционированном пикетовании. Супрацовник Ленинского отдела милиции Андрей Тетеруков склал протокол об административном правопорушении. Справу он уже передал у Ленинский суд.
Он
написал в протоколе, что я выражала протест против задержания Таткевича и Лебедько. Я не считаю, что я в чем-то виновата. Я выражала свое личное мнение.
Валентина Лобачева уже притягивали до административной отказности за удел у несанкционированном мероприемстве полгода тому. Тогда ему дали 5 базовых штрафов. Теперь будет более, личит он.
До 30 базовых я могу зараз отримать штрафу. Тебе виноватым не лишут. Я имел право выйти, потримать политязню. Это не было пикетованием. Просто оставили с портретами политязни так.
Градинщина. Переслед удельников площади у гэтым регионе протягивается, передает Михаил Корневич.
Сегодня новоградские активисты отримали позву у суд за удел у несанкционированном пикете подчас выборчей кампании. Сергей Вовчик, Дарья Бахар и Владимир Качагура раздавали агитационные улетки кандидатов президента Виталия Ромашевского, але не поведали мне заранее про это у гарвыканкам. Владимир Качагура рассказывает, что подчас пикета до их подошел милициант и попередил, как они прибрали треногу с плакатом кандидата, покольки их деньги выглядают как пикетование. Со слов Качагуры, они отреагировали на завагу представника правопорядку и надалей попросту раздавали минакам улетки. С этой причины активисты и не лечат себе виноваты. Сергей Волчек кажет, что пойдет на суд, але видовочно, что покарать их хочут не столько за пикет, сколько за удел у площади.
Ну, в принципе, мы одна оппозиция в городе, турбуюсь. Реакция на 19-го, понятно. Я думаю, коли не пикет, то нашли бы что-то другое. В принципе, я думаю, что, как бы не брать нас за 19-го, нас судят не за удел, но митинг, а за это просто и все.
28 студзеня у Менску знову будуць судзіць журналіста з горадні Андрэя Пачобута, перадае Сергей Іванович.
Сам Андрэй Пачобут мяркуе. Трэба нагадаць, што пасля затрымання Андрэя Пачобута на плошчы незалежнасці 19 снежня ён цэлую ноч знаходзіўся ў аўтазаку. Затым яго даставілі ў суд, але там выпусцілі. Пазней яго з горадні ўначы даставілі ў Менск, каб пакараць і далі штраф. Што чакае Андрэй Пачобут ад разгляду пратэсту з прокуратуры ў касацыйнай інстанцыі ў Менску? Разгляд повинен отбыться 28 студеня у столичном городском суде.
Сводно с белорусским законом, законодавством, я не обязан присутствовать на разгляде справы касационной инстанции. Разом с тем, может быть, вынесено решение, как отменить решение накировать справу на новый разгляд, так и одразу вынести решение, например, покарать административным арештом. Вот я еще решение не принял, типа еду я в Минск на разгляд этой справы. Думаю, что пораюсь с адвокатом и разом примем конечно такое решение.
З вами Радио Свобода, основные темы дня. Послы Евразвязу покинули Менск у день 4-й инаугурации керовника Беларуси. Сегодня они провели консультации у Вильни с керовництвом Литвы. США подтримливают резолюцию Европарламенту про введение санкций супраць керовников Беларуси за их реакцию на снежинские выступления оппозиции. Белорусские чиновники протягивают рихтоваться до проведения хоккейного чемпионата света, не глядя на погрозу его перенесения из Менску. Ректор БДУ пообещал не выключать студентов за удел у площади, але только карать за порушение внутреннего распорядка. У Вильни правооборонная организация «Беларусь Watch» провела акцию протесту для белорусского посольства. Поводле разликов экономистов, реальные субсидии России и белорусской экономики не такие великие, как обещается. Белорусские улады по-своему реагуют на намер Евразвязу перенести хоккейный чемпионат света 2014 года из Менску у иншее место. После того, как Европарламент рекомендовал заморозить для Беларуси проведение усесветного першинства, вице-премьер Анатоль Тозик провел нараду на конт подрыхтовки до приема 16 наймацнейших команд света, поведомляя Игорь Корней.
Ухваленная депутатами Европарламенту резолюция о приватности кажа. Спортовые мероприемства, у тем лику такие, как хоккейный чемпионат света 2014 года, не могут проводиться в Беларуси, покуль Украине будут заставаться политвязни. Дагэтуль проведению хоккейных першинств перешкаджали только надзвычайные ситуации у глобальных масштабах. Тягом 1940-46 годов споборництвы не проводились за Другой Всесветной войны, а у 1980-м и 84-м перешкодили настрои на взаимный бойкот летних гульнев. Однако белорусские чиновники игноруют европейскую заклопоченность и протягивают рыхтоваться до спортового форума. Ангажаваныя пад хакейную справу асобы ў большыні сваёй абураюцца плянамі ўплываць на палітычную сітуацыю пра спорт. Такім чынам будзе нанесены ўдар па іміджу Александра Лукашэнкі, асноўнага прапагандыста хакею ў Беларусі. А гэта можа выклікаць ланцуговую рэакцыю, згортванне фінансавання, спынення будаўніцтва лядовых арэнаў і гэтак далей. У інтэрв'ю «Свабодзе» галоўны трэнер менскай юнасці Міхаіл Захараў наўпрост заявіў: «Маўляў, еўрапейскія разумнікі лезуць сваім носам куды не трэба», і выказаў перакананне, што нічога ў іх не атрымаецца. Адзін жа з настаўнікаў менскага «Дынама» Александр Андрэеўскі абмежаваўся тым, што агучыў ужо стэрэатыпнае: спорт паза палітыкай.
Ну, я думаю, спорт должен быть вне политики. Да, я думаю, поговорят. Да нет, я думаю, что спорт вне политики. Я думаю, будет все нормально.
У Беларускай федерации хоккею не мають солидарной позиции относно магчимости стратить право на проведение чемпионату свету. Кіраўнік организации Яўген Ворсін до понеделка у командировцы, и без яго агучваць некие меркаванні никто не берется. Адзін з найбольш вопытных беларускіх хакеістаў Уладзімір Копаць доўгі час быў капітанам зборнай Беларусі, браў удзел у чэмпіянатах свету і алімпійскіх гульнях. І слаба сабе ўяўляе, як можна замахнуцца на мерапрыемства такога ўзроўню.
Думаю, это всего лишь инициатива группы людей, бо это на самом деле невозможно. Не на том уровне давно сейчас. Всё это политизировано, но трогать хоккейный чемпионат мира, которого Беларусь ждала столько лет, это просто будет нонсенс. Будет большое разочарование. Здравомыслящие люди там сидят, принимают рішэнне, поэтому я думаю, что до этого не дойдет.
Менш радикальны ў основах галоўны тренер хакейнай зборнай Эдуард Занкавец. Ён здагадваецца пра прычыны незадавальнення Европы, але мяркуе, што казаць пра рэальную пагрозу для Беларусі можна будзе толькі тады, калі санкцыі запрацуюць.
Я представляю, почему. Я не думаю, что такое возможно. Стараюсь об этом не думать. Даже не знаю, насколько вообще технически это возможно. Все-таки структура Международной Федерации Хоккея, насколько она подвластна влиянию политическим решениям, не знаю. Но к которой я отношусь пока нейтрально, никак. Это пока только просто разговоры. Насколько она, эта идея продвинется близко к осуществлению, не знаю.
Право на проведение чемпионату света 2014 году Менск атрымал увесну 2009. На презентацию белорусской заявки в Швейцарию особисто ездили тогочасный старшиня Федерации хоккею Беларуси Владимир Навумов и генеральный секретарь Федерации Сергей Гончаров. Абодва ад хакейных справ ўжо адышлі. Навумаў, як сам выказаўся, павесіў канькі на цвік і займаецца бізнесам у Расіі. Ганчароў сышоў з пасады летась. У новым годзе адказным за хакей прызначаны былы галоўны кантралёр, а цяпер віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік.
Перадаваў Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода, і зараз ізноў слова нашым слухачам.
Что президент Туниса збег так само у Беларусь. Ці правда гэта?
Головный поп молчит, як бы набравши у рот воды, а по краине шастают сатаны. Яны грабуть еще подрад, виконують ганебный сатаны загад. А сатана боится правды и людей. И он хлусил нам 16 год и болванил наш народ. Але народ прочнулся и вырашить конкретно, як за сатану загнать у пекла. Надежда Ивановна, пенсионерка.
Как можно не сгореть от стыда за сказанные слова даже в пьяном угаре, что обожаемый президент выше Бога и достоин памятника при жизни? Нет, неуважаемый, выше Бога быть никому не дано, а вот пасть до позорной низости и халуйства, как оказалось, некоторым можно. Вот он, яркий представитель электората Лукашенко. Разве такие способны понять, что многолетнее узурпирование власти и жизнь страны по понятием одного человека в форме его указов – это конец всякого здравомыслия и демократических норм. Воистину говорится, если Бог захочет наказать, он отберет разум. А ведь такие сегодня страной управляют.
Кандидаты в президенты сидят за решеткой, а этот шкловский узурпатор присягает народу. Это какому народу? Такому, как сам? Таких не более всего 30% вместе с Ермошиной. А если тому, который он избил и покалечил, так это уже кощунство. Не пора ли взяться за руки, друзья, и устроить забастовку? Всех он, конечно, не уволит и не пересажает.
Телефон для запису ваших меркаванняў у Менску 266 39 52. Черговая публикация газеты «Советская Белоруссия», присвеченная документу «Стратегия перемоги». Этот документ нібито склали для замежных фундаторов кандидат на президента Андрей Санников и ягоная жонка Ирина Халіп. Поводле «Советской Белоруссии» Санников просил на кампанию крыху более за 19 миллионов доляров. Эту публикацию мы попросили прокомментовать доверенную особу кандидата на президента Андрея Санникова Виктора Ивашкевича.
Написать я не могу что за угодно, и могли лишь бы зарабить в 10 раз больше, или там в 5 раз больше. Як єбісовська хлусня, чим больше хлусиш, тим сподівка, що больше в эту хлусню поверить. Тому тут і тяжко щось коментувати на всі ці матеріали. Куди мені взяти, що мені, хто це написав, і які там спецслужби це писали. Знову ж, в тих там описаних этих аналітичних записках, ніштоковки з тим реальною ситуацією, яка є, там називається Мірінкевич, як головний конкурент, а я на вибори не пішов. Все це ніяк зроблено ця пляр. Некі там сума там на 20 мільйонів, а ніка ксерокопія ніякого документа там з фонду Маршала дається там на 15 тисяч доларів. Так само, що це незрозуміло. Так де ж ті гроші, так і ці видадені, не лічать ці тільки мари були чиїсь. Коротше, ну, пропаганда есть пропаганда.
Это был комментар Виктора Ивашкевича. На чью корысть скончились учорашние перамовы премьеров России и Белоруссии? Ти сапраўды Беларусь сёлета атрымае датацыі на 4 мільярды даляраў, як абяцаў Уладзімір Пуцін. Каментары экспертаў да гэтых пытанняў запісаў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Владимир Путин после завершения перемоги с Михаилом Мясниковичем заявил журналистам, Россия будет мкнуться до того, как объем субсидиования белорусской экономики у нафтовом секторе складал сумму не меньшую за тую, якую Беларусь отримливала до уведения вывозного мыта на нафту. Это 4 миллиарды и 124 миллиона долларов США. Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка тлумачить, откуль взялася эта лічба.
Експортна пошлина плюс небольшие, так сказать, перерасчеты по разнице внутренней и внешней цены за газ, то есть некая дельта по газу. Вот и все.
Однако реально Беларусь может записать у свой актив только половину названной суммы, лечит белорусский экономист. У своих разликах и он найперш заходит с того, что газ для Беларуси все лето подорожая амаль на 50 доляров за кожную тысячу кубов.
50 на 20 миллиардов, да, еще 1 миллиард могут забрать российские бандиты за счет повышения цены на 45 долларов.
Додатковый миллиард доляров за оплату российского газу белорусские улады будут перекладывать на предприемства, меркуя экономичный оглядальник Татьяна Маненок. Однак такое подвышение істотно не поуплывая на рентабельность предприемства, бо держава праз так званое перекрыжаванное субсидиование допомагает найперш тим предприемствам, якія споживають найбольші об'єми газу, тлумачить експерт.
Наприклад, Агропіаз, який є самим величезним споживцем, звісно ж, це інші тарифи на природний газ. Ось існує таке перекрыжаване субсидирование внутри країни. І коли кому вельми складано, конечно, я имею на виду, что это больные предприятия, а городоутворальные предприятия. Тут и держава, конечно, помогает людьми истотно таким предприятиям, как бы это не тяжело людьми, не ускладняло их экономику.
Татьяна Маненок, як и Леонид Заика, лишит, что реальная сумма дотации в Беларуси сбоку России будет складать 2 миллиарда долларов.
Коли самому будут досягнуты, я разумею, что там есть возможность найти баланс помеж интересами российских компаний, белорусских заводов, белорусской экономики, то белорусская экономика отримает примерно около 2 миллиардов нафтовых таких субсидий.
Однако шлях, який обрало белорусское керавництво, не ведет до поспехов. Рано или поздно, але дотации скончатся, означает Татьяна Маненок.
Законы такой эффективной экономики, они потребуют того, как держава отмовлялась от этого перекрыжованного субсидирования. Но это не есть стимул для развития эффективной экономики, эффективного бизнеса в Украине. А лишь развитая политика Беларуси как протягивалась, так и она и протягивалась.
Это было меркование эксперта Татьяны Маненок. А зараз дискуссию протягивают слухачи свободы.
вообще правильно вас будет назвать штабом заговорщиков против Беларуси. Переворот не удался. Месяц вы уже подводите итоги. Ваши боевики отработали деньги честно. Не шло что следствие, а вы уже с упоением читали их имена, возведя в лик святых. А Европарламент с вашей подачи голосует за санкции. Не верю глазам своим. Как можно такой шабаш, который устроила оппозиция, назвать мирным шествием? А марионетки всегда найдутся. Предали коммунистическую партию, предадут и других. О выборах. Я был членом избирательной комиссии на одном из участков. Практически все избиратели голосовали за Лукашенко, а лишь единицы за экс-кандидатов. Вот такая правда. Делайте выводы. Владимир Мозер.
Слухаючи эту хлусню с БТ, видишь, сколько появилось всяких политиков-комментаторов. Ну, добро хоть на какое-то время сник Козеятко. А где Сергей Дорофеев? Нашим слухачам по свободе. И я бы хотела кое-что напомнить. Вот обвиняют оппозицию в том, что ей помогали деньгами Польша и Германия. Так я хочу спросить, а сколькими миллиардами долларов помогает и поддерживает режим диктатуры в Беларуси? Россия. Так это называется хорошо. А скольких режимов в Анголе, на Кубе, в Афганистане, в Африке поддерживали коммунисты СССР? И все за наши народные гроши. А сейчас немножко истории. Как народы пришли к свободе? Хочу напомнить. В ГДР выступали немцы в 1953 году, в Венгрии в 1956 году, в 1968 году в Чехословакии, в Польше в 80-е Юрузельский ввел военное положение, но, однако, поляки добились свободы. Вспомните события в Риге, в Вильнюсе, в Грузии, и они все-таки победили. И я хочу сказать, что процесс пошел. Этот процесс уже остановить нельзя.
Ваше меркаванне можа прагучаць на хвалях свабоды. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Паслы Еўразвязу пакінулі Менск у дзень 4-й інаўгурацыі кіраўніка Беларусі. Сёння яны правялі кансультацыі ў Вільні з кіраўніцтвам Літвы. США падтрымліваюць рэзалюцыю Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцый супраць кіраўнікоў Беларусі за іх рэакцыю на снежаньскія выступленні апазіцыі. Беларускія чыноўнікі працягваюць рыхтавацца да правядзення хакейнага чэмпіянату свету, нягледзячы на пагрозу яго перанясення з Менску. Ректор БДУ паабяцаў не выключаць студэнтаў за ўдзел у плошчы, але толькі караць за парушэнне ўнутранага распарадку. У Вільні праваабарончая арганізацыя «Беларусь Watch» правяла акцыю пратэсту ля беларускага пасольства. Паводле разлікаў эканамістаў, рэальныя субсідыі Расіі і беларускай эканоміцы не такія вялікія, як абвяшчаецца.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Каму адрасаваны заявы Александра Лукашэнкі». У чацвер на нарадзе па ўнутрыпалітычных пытаннях Александр Лукашэнка выступіў з шэрагам важных заяваў. Чаму ён абвінавачвае апазіцыю ў захад у змове і спробе змены канстытуцыйнага ладу? Які лёс чакае палітвязню? Ці рэальна ўвесці санкцыі ў адказ супраць заходніх краін? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды. Намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазня. Як вядома, арыштаваныя палітвязні абвінавачваюцца па крымінальных артыкулах арганізацыя масавых беспарадкаў і хуліганства. Аднак дзяржаўныя медыі настойліва кажуць пра змову і спробу дзяржаўнага перавароту. І вось сам Лукашэнка ў чацвер на нарадзе па ўнутрыпалітычных пытаннях абвінавачвае апазіцыю і захад у змове і спробе змены канстытуцыйнага ладу. Як можна пракаментаваць вось гэтыя разнагалоссі, скажам так, у тым, што ж адбылося 19 верасня вечарам? Спадарня Калінкіна.
Гэта можна патлумачыць тым, што Лукашэнка добра разумее, тыя меры, якія ён прыняў, тыя захады, якія ён зрабіў, не прымаюцца беларускім грамадствам. Таму трэба, каб зараз прагучалі некія вельмі сур'ёзныя, проста нават неверагодныя абвінавачанні ў адрас кандыдата ў прэзідэнты, чальцоў іхных камандаў, каб хоць неяк быў адказ у людзей, што ж гэта такое, чаму менавіта ў нашай краіне такі рэкорд па затрыманым пасля прэзідэнцкіх выбараў. У гэтых словах нават не трэба шукаць логіку, якія прагучалі учора. Таму што выбары гэта наадварот адзіны канстытуцыйны спосаб змены ўлады. І кандыдаты ўдзельнічалі ў выбарах. Таму з пункту гледжання юрыстаў аб нейкай антыканстытуцыйнасці гаварыць проста не прыходзіцца. Тое, што зараз гучыць, і я думаю, што калі гэтая істэрыка не спыніцца ў бліжэйшыя дні, то мы пачуем яшчэ больш інфармацыі. На мой погляд, гэта толькі спроба апраўдацца і ў першую чаргу перад беларусамі.
Гаспадар Пазняк, як вы патлумачыце вось гэтыя абвінавачванні, якія прагучалі ў чацвер з вуснаў Александра Лукашэнкі, абвінавачванні ў адрас апазіцыі Захаду ў змове і спробе дзяржаўнага перавароту?
Калі чуеш гэтыя заявы Лукашэнкі там з закідамі ў бок Польшы і Германіі, то тут адразу згадваецца ось ягоныя выказывание подчас выборчей кампании про финансирование Никляева и Санникова с боку России. А тут по всем подтримка была параллельной, а левое взглядище политичной и геополитичной конъюнктуры зараз белорусским уладам выгодно выкрывать Захад. Ось, зараз маневрование такое ведется с ухилом на Москву, бо миновито от ее непризнания выников выборов и экономичных санкций можливых была наибольшая небеспека. И по-ранейшему тут остается разлик на то, что Европа, опасающаяся повелишения уплыву Кремля на Минск, никуда у вынику от диалога там в певном формате не подзенецца. Ось, калі казаць пра ўнутрыпалітычны меседж, то мне здаецца, што гэтыя заявы Лукашэнкі маюць на мэце падмацаваць давер насельніцтва ось да публікацыі ў дзяржпрэсе пра змову, пра спробу перавароту. Наўрад ці ось абвінавачванне гэта ось будзе перакваліфікаванае, хаця ось па логіцы таго, што выкладае прапаганда, так мусіць быць. Тут ужо замах на канстытуцыйны лад, здрада радзіме. Ось, і па сутнасці заявы Лукашэнкі гэта такая індульгенцыя самому сабе і праваахоўнікам за прэсіі. Ось, маўляў, тут палітвязні ледзьве не расстрэлу заслугоўваюць, так што крымінальная справа па беспарадках усяго толькі гэта ўжо літасць пэўна.
Яшчэ Лукашэнка казаў, што лёс палітвязняў залежыць ад іх саміх, ад таго, як яны сябе будуць весці. Што азначае гэта? Чаго Лукашэнка дамагаецца ад гэтых арыштаваных людзей? Прызнання ў гэтым самым дзяржаўным перавароце, ў змове, і што за гэтым стаіць Захад, ці пакаяння, чалабітны на сваё імя. Спадарня Калінкіна.
Я думаю, усяго разам, што вы пералічылі. І пакаяння, і прызнання, і публічных заяваў пра тое, як іх рыхтавалі для таго, каб звергнуць Александра Лукашэнка ўсе разведкі свету. Я думаю, усяго ў комплексе. Лукашэнка ўзяў курс на пошук ворагаў, і ў гэтым пошуку ўсе метады для яго добрыя.
Спадар Пазняк, а як вы пракаментуеце гэтыя заявы Лукашэнкі пра палітвязню?
Натуральна, тут могуць быць толькі здагадкі, так сапраўды мэтай можа быць і прызнанне пакаяння, якія можна будзе потым прадэманстраваць на нейкіх прапагандысцкіх мэтах, ці зрабіць падставы для памілавання пры пэўным разгортванні сітуацыі. Можліва, ад іх вымагаюць інфармацыю пра дэталі функцыянавання апазіцыі. Нельга выключаць, што мэтай могуць быць нейкія дамовы з пэўнымі палітыкамі ці актывістамі пра сыход іхняй з актыўнай палітыкі. Вось. Але, мне здаецца, як мінімум, гэта такі прыём, каб сцвердзіць, што віна палітвязняў у спробе зрынуць канстытуцыйны лад відавочна і не падлягае сумневу.
Магчыма, ад іх патрабуюць прызнання ў датычнасці да гэтай змовы некіх вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў?
Ну, знову, гэта здагадкі, можліва, і калі асабліва праецыраваць потым ось на недавні такі шэраг адставак, усё можліва. Калі ва ўлады ёсць мэта там дыскрэдытаваць кагосьці з адстаўленых чыноўнікаў, скажам, каб яны не сталіся канкурэнтамі Лукашэнкі там бліжэйшым часам, скажам, на нейкі там датэрміновых выбарах, калі ўявіць сабе, што яны будуць, то і такі варыянт можлівы. Так.
Я таксама не выключаю такі варыянт. Мне здаецца, што ўсе гэтыя пошукі грошай, фінансавання і спроба ўвогуле патлумачыць, чаму найлепшыя кампаніі былі праведзены людзьмі, якія раней не мелі ніякага дачынення да апазіцыі, наадварот, мелі блізкіх сябраў у атачэнні Александра Лукашэнкі. Гэта не выключана. Бо па факце мы маем, што ўпершыню прэзідэнцкая кампанія была праведзена не па шаблонах, а пачалася на загадзе яшчэ да абвяшчэння прэзідэнцкіх выбараў і была праведзена досыць нестандартна, як мінімум двумя кандыдатамі, Никляевым і Санніковым. І хто за гэта гэтым стаіць, гэта галоўнае пытанне, яно было і ў апазіцыі падчас кампаніі, і перад кампаніяй. І я думаю, што сёння адказ на яго шукаюць і ў камітэце дзяржаўнай бяспекі. Александр Лукашэнка, на мой погляд, добра разумее, што найбольш верагодны сцэнар адхілення яго ад улады гэта сцэнар наменклатурнага пераварота, а не нейкіх акцый апазіцыі масавых ці не вельмі масавых. Таму я думаю, што такім заднім фонам у тым, што адбываецца зараз, ідзе менавіта гэта. Ці можа быць наменклатурны пераварот і ці хоць нейкія сілы з наменклатуры стаялі за той прэзідэнцкай кампаніяй, якая прайшла.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, каму адрасаваны заявы Александра Лукашэнкі. Ну, вось у працяг гэтай тэмы пра тое, ці кантралюе Лукашэнка наменклатуру. Падчас учорашняй нарады ён абверг гіпотэзы, што ім маніпулююць некія кіраўнікі сілавых структураў, спецслужбаў, і ён упэўніў, што ён усё кантралюе сам. Што гэта азначае? Спадар Пазняк.
Натуральна, ён мусіць падаць, што гэтыя выбары выйграў ён найперш. Што гэта не дапамога выключна там спецслужбаў, гэтага разгону, то бок ён мае моцныя пазіцыі як сярод наменклатуры, як і ў народзе. І зноў жа гэта можа быць такім вось сігналам на тое, што нейкія спробы чыноўнікаў уключыцца ў наступную там перадвыбарчую кампанію, якая зноў жа не выключана можа быць і хутчэйшымсьці праз 5 гадоў, яны будуць татальна падаўленыя, татальна пракантраляваныя. В прынцыпе, і падчас гэтай выбарчай кампаніі хадзіла такая версія, цыркулявала, што шэраг кандыдатаў у прэзідэнты супернікаў Лукашэнкі – это такія зандажныя постаці, і што праз пэўны перыяд канкурэнцыю яму можа скласці нехта з высокіх чыноўнікаў. У звязку з гэтым можна задацца пытаннем, скажам, ці не па сваёй волі сышоў, скажам, адстаўку спадар Сідорскі.
Спадар Некалінкіна, а вы як лічыце, чаму так балюча Лукашэнка ўспрымае гіпотэзы, якія з'яўляюцца ў медыях пра тое, што ім маніпулююць кіраўнікі сілавых структур?
Ну, па-першае, я хачу адзначыць, што гэтыя заявы сведчаць пра тое, што ён чытае не толькі тэксты сваіх аналітыкаў, але і тэксты незалежных аналітыкаў, незалежных журналістаў, бо гэтая версія гучыць менавіта з боку апанентаў Лукашэнка. Па-другое, я б не шукала такога рацыянальнага нечага ў такіх заявах, бо маніпуляцыя таму і называецца маніпуляцыяй, што чалавек не адчувае, як ім кіруюць. Ну і мы добра ведаем, як прымаюцца рашэнні ўвогуле кіраўнікамі дзяржаў і нашым кіраўніком канкрэтна. Лукашэнка з аднаго боку даў карт-бланш сілавікам, і таму ён павінен узяць адказнасць на сябе за тое, што адбываецца зараз, бо тое, што сёння робяць сілавікі у шэрагу выпадкаў, гэта крымінальнае злачынства, гэтае незаконнае затрыманне, гэтае паламаныя ногі падчас акцыі, недопуск адвакатаў, гэта ўсё крымінальныя артыкулы нашага кодэксу. І каб яны маглі гэта рабіць, ім нехта павінен сказаць, што адказ Казываю я, вы выконваеце мой загад. І Лукашэнка гэта зрабіў, адсюль гэтыя заявы. Хаця я ўпэўнена, што сваё рашэнне ён прымаў, зыходзячы з інфармацыі менавіта сілавікоў, менавіта спецслужбаў, а не гледзячы там у інтэрнэт.
Лукашэнка запатрабаваў увесці санкцыі ў адказ на адрас тых краінаў, якія ўвядуць санкцыі супраць Беларусі. Наколькі гэта рэальна? Ці гэта проста такая рыторыка дзеля ўнутранай аўдыторыі і больш нічога? Спадар Пазняк.
Ну так, мне здаецца, гэтая заява – это выключна такое правіла жанру, прадэманстраваць, што ён будзе трымацца цвёрда. Калі разважаць пра нейкія санкцыі, якія могуць быць у дачыненні да захаду ў адказ, то ну, гэта хіба што вось прапаганда будзе яшчэ мацней байсціць захад, выкрываючы яго, ну і гэта могуць быць узмацненні рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці, незалежных СМІ, якім Еўропа абяцае павялічыць дапамогу. Ну, хіба што гэта толькі.
Спадар Некалінкіна, вы як пракаментуеце гэтае патрабаванне Лукашэнкі адказаць на санкцыі заходніх краін сваімі санкцыямі на іх адрас?
Ну, ведаеце, чалавек у вобразе. Ён у вобразе такога моцнага кіраўніка, які можа адказаць усім і на ўсё. Але мы добра разумеем, што якімі санкцыямі можа адказаць Лукашэнка. Візавымі? Дык нават калі ён будзе запрашаць прыехаць у Беларусь Ангелу Меркель, напрыклад, яна сюды не паедзе. Нават калі ён тут будзе сцяліць для яе дарожкі ад Берліна і да сваёй рэзідэнцыі, яна проста не паедзе. Эканамічнымі санкцыямі ён забароніць нафтаперапрацоўчым заводам бензін ці дызпаліва пастаўляць у Еўропу. Гэта проста смешна, калі сур'ёзна ставіцца да такіх заяваў. Гэта у чыстым выглядзе папулісткая заява. Ён спрабуе ўтрымацца ў вобразе такога моцнага кіраўніка, які нічога не баіцца, але мне здаецца, што такія заявы робяцца менавіта ад разгубленасці, ад неўпэўненасці ў тым, што будзе заўтра.
Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму, каму адрасаваны заявы Александра Лукашэнкі. У перадачы ўдзельнічалі намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Паслы Еўразвязу пакінулі Менск у дзень 4-й інаўгурацыі кіраўніка Беларусі. Сёння яны правялі кансультацыі ў Вільні з кіраўніцтвам Літвы. ЗША падтрымліваюць рэзалюцыю Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцый супраць кіраўнікоў Беларусі за іх рэакцыю на снежанскія выступленні апазіцыі. Беларускія чыноўнікі працягваюць рыхтавацца да правядзення хакейнага чэмпіянату свету, нягледзячы на пагрозу яго перанясення з Менску. Ректор БДУ паабяцаў не выключаць студэнтаў за ўдзел у плошчы, але толькі караць за парушэнне ўнутранага распарадку. У Вільні праваабарончая арганізацыя «Беларусь Watch» правяла акцыю пратэсту ля беларускага пасольства. Паводле разлікаў эканамістаў, рэальныя субсідыі Расіі і беларускай эканоміцы не такія вялікія, як абвяшчаецца.